Drage sobratje, drage sestre in dragi bratje, čez dober mesec dni, 11. novembra, bo poteklo uradno 90 let od konca Prve svetovne vojne, vojne, ki je med drugimi bojišči ustvarila tudi Soško fronto. Ta fronta je potekala tudi po teh pobočjih. Med številnimi cerkvami je bila njena žrtev tudi cerkev, ki je na tem mestu stala pred to, v kateri smo zbrani danes. Soška fronta se je že leto pred koncem vojne, v pozni jeseni leta 1917, premaknila z teh pobočji proti zahodu, toda vojno stanje z vsemi grozotami, ki jih vsebuje, je to obstajalo vse do konca vojne. Soška fronta ima žalosten sloves, da je bila izredno kruta in morilska. Na njej je več 100 000 vojakov izgubilo svoja mlada življenja. Koliko pa je zaradi vojne in spremljajočih bolezni in nesreč umrlo civilistov, ni bilo nikoli natančno ugotovljeno. Naša domišljija ni dovolj iznajdljiva, da bi nam lahko pričarala dejansko sliko in podobo vsega trpljenja, ki so ga prenašali vojaki na tej frontni črti. Ob listanju poročil in gledanju redkih fotografij, ki pa nam dajejo slutiti, vsaj nekaj razsežnosti morije in poguma, ki ga je ta morija zahtevala, in ob tem smo zgroženi. Prva svetovna vojna je bila prva svetovna morija, kakršne svet do tedaj še ni poznal. Ko je njej sledila druga svetovna vojna, je to končno vendarle zadoščalo, da so se Evropejci, pa tudi vsi drugi narodi, odločili, da ne bo in ne sme nikoli več biti vojne. Žalostne izkušnje obeh vojn so pripeljale do tega, da so se vsaj evropski narodi začeli povezovati, sodelovati in se združevati. Končno je tudi vsa svetovna skupnost sprejela načelo, da vojna ne sme več postati priznano in legitimno sredstvo, po katerem bi bilo dovoljeno seči, da bi uredili kakšen mednarodni spor. To načelo, da vojna ne bo nikoli priznana in kar je z vojno pridobljeno, nikoli priznano in sprejeto, to načelo nam zagotavlja, vsaj do neke mere, življenje v miru in varnosti in je pozitivni sad krute izkušnje obeh vojn. V tem smislu ta mlada življenja vojakov, ki so bila nasilno pretrgana na teh pobočjih in so njihova telesa našla tukaj svoje zadnje počivališče, dokler ne dočakajo slave vstajenja, vendarle niso umrla zaman. Mi, ki danes živimo v miru, jim to dolgujemo in smo za to tudi hvaležni. Po drugi strani pa se s tem ne moremo povsem potolažiti. Zastavlja se nam vprašanje, zakaj nas spametuje šele trpljenje in bolečina? Zakaj ne uvidimo dovolj zgodaj propada, proti kateremu drvimo, da bi se lahko pravočasno ustavili in prihranili trpljenje sebi in drugim? Zato ni mir nikoli zagotovljen, Čeprav je šola dveh svetovnih vojn imela tako visoko ceno. Človek je moralno tako šibek, da ne more nikoli zaupati sebi, pa naj v določenem trenutku kaže še tako veliko pameti, treznosti, modrosti in dobre volje. V naslednjem trenutku je lahko že vse drugače. Vojne izkušnje so dovolj boleče, da nas opozarjajo na nujno previdnost do samega sebe in do obljub, ki smo jih ljudje zapisali v kopice lepih deklaracij in obetavnih zavez. Človek je v svoji dobri volji in odgovornosti preveč nezanesljiv in nestanoviten, da bi lahko mir in medsebojno spoštovanje, sodelovanje in sožitje zaupal samo sebi in svoji modrosti. Mesto, na katerem stojimo, in toliko podobnih krajev, bojišč in grobišč iz obeh vojn po naši domovini, po Balkanu, po svetu, po tem, kar smo pred desetletji doživljali nedaleč od nas na Balkanu ali še pred nedavnim v gruzijski krizi, nam to dovolj zgovorno dopoveduje. Vojno lahko prepreči samo zelo dosledno spoštovanje človekovih pravic in še posebej izvora teh pravic, to pa je dostojanstvo slehernega človeka. Zato pravega miru ni in ga ne more biti nikjer tam, kjer človek nima cene, kjer njegovo življenje in njegovo dostojanstvo nista resnično in do konca priznana za najvišjo vrednoto. Neke vrste vojno stanje je pravzaprav povsod, kjer prezirajo dostojanstvo človeka in neskončno, neprimerljivo in sveto, se pravi nedotakljivo vrednoto človeškega življenja, tudi nerojenega. Noben navidezen višji namen ne more upravičiti teptanja človeškega življenja. Obe svetovni vojni je zanetil takratni nacionalizem in nacionalna ošabnost, ki je teptala pravice drugih narodov in hotela iztrebiti njihovo lastno narodno kulturo in duhovno istovetnost. Vojne so zanetili, ker so bili eni prepričani, da so rasno ali kulturno višji od drugih in da imajo zato pravico, da jim vladajo. Dokler priznavamo človekovo dostojanstvo, ki ga je treba braniti za vsako ceno, samo nekaterim, ne pa vsem in vsakemu, smo vedno v nekem vojnem stanju. Pravi in trajni mir lahko torej gradimo samo tako, da stojimo trdno in neomajno na stališču, da je treba varovati, braniti in spoštovati dostojanstvo vsakega človeka, ne glede na to, ali je te ali druge narodnosti, državljanstva, vere ali rase, ne glede na to, ali je to življenje zdravo ali bolno, krepko ali invalidno, celovito ali prizadeto in končno, tudi ne glede na to, ali je rojeno ali še nerojeno. Vsako človeško življenje je sveto in nedotakljivo in vsak človek je nosilec neodtujljivega dostojanstva. Zato zasluži, da njegovo dostojanstvo varujemo, pospešujemo in predvsem, da vsakega človeka spoštujemo. Z tega stališča tudi zlahka razumemo, то, как мы слышали правка в Евангелию, где Иисус опозарья, да не доволь, да се варуемо само убиянья других людей, амбар да мораме зачети на зачетку, то па е да се варуемо усакега презира другега человека, да со человека доследно споштуемо и га не понежуемо и не презирамо. Človekova kratkovidnost, zaslepljenost in moralna šibkost so torej premočne, da bi lahko zaupali samo sebi. Pogled na ta pobočja, ki skrivajo v sebi nepregledno in neznano veliko število grobov, nas na to vedno spominja. Danes smo tukaj tudi zato, da bi ob pobožnem spominu na vse mrtve, ki so tukaj izgubili svoje življenje, ob molitvi za njihov pokoj in odrešenje molili tudi sami zase. Naš Bog je Bog življenja in ne smrti, je Bog ljubezni in ne sovraštva, je Bog odpuščanja in ne maščevanja. On je zato pravi temelj in varuh našega dostojanstva, ki ga imamo vsi enako, ker smo vsi enako ustvarjeni po njegovi podobi in odrešeni z istim trpljenjem, smrtjo in stajenjem Jezusa Kristusa. Jezus Kristus je tudi trden in zanesljiv temelj miru, kajti samo tako dolgo, dokler bomo imeli njegovo voljo in zgled jasno pred očmi, bomo zmogli v vsej širini in globini naših medsebojnih odnosov spoštovati drug drugega in tako delati za mir. Naš mir bo trden, dokler se bomo pustili voditi Bogu in njemu, ki nam ga je On poslal za kneza miru, Jezusu Kristusu, ki je gospodar, ljubitelj življenja. Amen.